Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
In vanmiddag se program. Die jongste groen druppelverslag dui daarop dat rioolstelsels in 'n swak toestand is.
Hierdie woolwerke in die Vrystaat het 'n gemiddeld van 26% paal, terwyl Noordwes rioolwerke 30% en Limpopo 29% paal het.
Oud-president Jacob Zuma se korrupsieverhoor begin, al is hy ongesteld. En 'n tweestryd woed vir die amp van Franse president.
Don't make a mistake. This isn't over. The debate we're going to have over the next 15 days is decisive for our country and for Europe.
What will happen on the 24th of April is not just a vote about conditions. It's a matter of society, even of civilization.
Goeiemiddag en baie welkom. Die redakteur vandag is Jean Esterhuizen, produksieregisseur Johan Pietersen en ek is Marieta Kreer.
Die Proteas maak 2-1 ry teen Bangladesh met 'n reuse toetsreeks oorwinning. Die wêreld se top golfspeler Scottie Scheffler, nou ook die houer van die beroemde groen baadjie na sy oorwinning gister in die jaar se eerste major, en die Blitsbokke nog steeds bo aan die sewes wêreldreeks punteleer, al is hulle uiteindelik die naweek deur Fiji gestuit.
Dit gons op Twitter oor oud-president Jacob Zuma, wat nie vanoggend by sy korrupsieverhoor opgedaag het nie. Die hitsmerk daar is Zuma Trial. En intussen praat mense nog steeds oor die voormalige burgemeester van die eThekwini Metro, Zandile Gumede, wat tot ANC-voorsitter van die streek verkies is.
Ons kyk na 'n samewerking tussen die luisteraars en Spectrum se redaksie. Daar word verwag dat die prys van 2 liter kookolie binnekort tot R120 sal styg. Nou dit sal uiteraard 'n negatiewe impak op baie verbruikers hê, omdat kookolie, en dan praat ons hier van sonneblomolie, as 'n stapel voedsel beskou word. Ons wil graag alles oor kookolie by die luisteraar weet. Hoe gebruik jy joune? Watter soort verkies jy en hoekom? Hoe sal jy hierdie verhoging hanteer? Seker nou maar met moeite soos al die ander wat ons moet hanteer. Stuur gerus jou SMS na 45889. Hulle kos R50. Of praat saam op ons Monitor en Spectrum Facebookblad. Jy kan ook 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
Welkom terug, is 12:07. Dit gaan meer as 8 miljard rand kos om Suid-Afrika se riool- en afvalwaterstelsels tot basiese werksaamheid te herstel. Dis bekend gemaak in die regering se 2022 groen druppel verslag. Die bevindinge dui daarop dat meer as 60% van die land se riool- en afvalwatersuiweringsaanlegte in 'n swak of kritieke toestand is. Afriforum sê dit is die eerste keer dat die regering sy blou en groen druppel verslag sedert 2013 bekend maak. Ons praat nou hieroor met Afriforum se bestuurder van omgewingsake, Lambert de Klerk. Hallo Lambert.
Goeiemiddag Marita, welkom aan al die luisteraars.
Van die 850 suiweringswerke wat verlede jaar geaudit is, is minder as 3% geakkrediteer met die regering se groen druppel status, wat op uitmuntendheid dui. Dui dit op totale verval?
Jong Marita, ja, basies so dat ek dalk bietjie duidelikheid net gee vir die luisteraars daar buite, is dat daar 'n verskil ook tussen die blou druppel en die groen druppel. Die blou druppel wat die verslag behels basies is 'n fokus op spesifiek die wateraanlegte wat betref basies die drinkwater wat jy in jou krane kry. Die groen druppel is nou weer uiteraard 'n fokus op spesifiek die rioolaanlegte, en as 'n mens praat van dit en die status wat hulle kry vir dit, is dit 'n gehele prentjie van, dit is nie net 'n prent van die kwaliteit van my water wat ek drink of die kwaliteit van water wat by die rioolaanleg se uitlaat gaan weer terug in die stelsel nie. Dit is 'n kyk op die hele fokus van die aanleg. So hulle fokus op die pompe, hulle fokus op die kapasiteit van wat die aanleg kan hanteer. Hulle kyk ook na die mikro en biologiese faktore wat beteken die kwaliteit van die water, so wat is in die water met betrekking tot nitrate, E. coli. E. coli is byvoorbeeld jou rioolinhoud en so voort. So dit is die algehele prentjie, maar net by basies as ons gaan vinnig gaan gesels oor die blou druppel, basies is omtrent 48% van wateraanlegte is op 'n lae risiko kategorie geskoei. Maar as 'n mens bekommerend is, is as ek nou die negatiewe deel, daar is ook 'n medium risiko kategorie, sowel as 'n hoë risiko en dan die kritieke risiko. En dit is op drinkwater, wat mense moet besef, is dat net op die hoë risiko, is 136 aanlegte, so wat 11% van die aanlegte wat getoets is. Maar hier is die groot bekommernis, is die kritieke kategorie, is 23%. Dit is so wat 267 wateraanlegte wat in 'n kritieke toestand is. En dit moet mense voor bekommerd wees as 'n mens praat van water en die kwaliteit van die water wat jy in jou huis kry.
Hoe lyk die situasie in die metrogebiede, Lambert?
Jong, in die metrogebiede oor die algemeen lyk dit relatief goed nog. As 'n mens gaan kyk na byvoorbeeld die Weskaap oor die algemeen het baie goed gedoen en dan as 'n mens gaan kyk na die Ekurhuleni metropool doen ook nie te sleg nie. Dit is interessant as 'n mens gaan kyk na die groendruppel status is baie van die groendruppel in die sin van die riool aanlegte wat groendruppel status gekry het is meerderheid, baie van hulle in die Ekurhuleni gebied, wat nou byvoorbeeld die Brakpan, Benoni, Kempton Park area is. En om die idee te gee, net om het dalk bietjie vir die luisteraars te uit te dui, is net 23 van die 850 riool aanlegte in Suid-Afrika, het groendruppel status gekry. Dis so wat 2%. Jy weet, en die slaagpersentasie vir die hoëlwerke volgens hierdie audit is 90%. Dit wil sê basies dat daar 334 rioolwerke is wat 64% en minder gekry het. Ag, ekskuus tog, die 334 het onder 31% behaal. Ekskuus, die 64% is as geheel van die totale getal. Het hulle 334 van hierdie aanlegte het 31% en minder behaal.
Dis baie erg.
So, dit is bekommerend. Die gemiddelde, net om die idee te gee, die nasionale gemiddeld vir riool aanlegte in Suid-Afrika se audit was 37%.
Jy verwys nou na 'n audit. Ek wil jou juist vra, Lambert, Afriforum bring jaarliks sy eie blou en groen druppel verslag uit. Wat het julle verslag oor die afgelope paar jaar aangedui?
Jong, basies wat drinkwaterkwaliteit betref, dat ek dalk net duidelikheid gee ook hoe ons audit werk. So ons het gesê finansieel is dit nie moontlik vir Afriforum om elke liewe riool aanleg en pompstasie ensovoorts te gaan audit nie. Ons maak gebruik van ons vrywilligers daar buite op takvlak en op verskillende dorpe wat basies hierdie audits gaan doen. So ons fokus op die kwaliteit van water, want met die kwaliteit van water gee dit vir jou indikasie wat aan gaan basies met die hele sisteem of die hele aanleg. So as die aanleg sou byvoorbeeld E. coli 'n groot hoeveelheid E. coli by die riool aanleg uitlaat loop, sê dit vir ons dat daar is nie goed genoeg gefokus om die werke eintlik regtig effektief te hardloop nie. So wat die drinkwaterkwaliteit betref, is meerderheid van ons dorpe wat ons toets se water nog redelik of relatief alright. Dit kom wel deur dat ons byvoorbeeld soos so rukkie terug waar Frankfort 'n dorp was wat omtrent 'n week gelede tot 'n week en 'n half gelede het hulle riool in hulle drinkwater gehad wat ons opgetel het. Ons het wel opvolgmonsters geneem en ons het die munisipaliteit op terme geplaas om vir hulle te sê dit is die stand van sake, hulle moet dringend toetree en die water het toe daarom weer terug na normaal gekeer, maar dit is die tipe goed wat daar buite aangaan. Maar as 'n mens gaan kyk na die riool aanlegte, dink ek daar was 'n handjie vol riool aanlegte wat eintlik net voldoen het om nie om op die minimum standaarde riool te laat uitkom in die sin van dat die E. coli telling moet 1000 per 100 milliliter wees. En van hulle is daar 'n handjie vol en dit weerspieël presies wat ons eintlik die afgelope paar jaar sien en eintlik kommer oor spreek na die departement van water en sanitasie om 'n groot fokus te hê om hierdie riool aanleg reg te ruk.
Ek wil jou vra, die audit wat gedoen is deur die staat, die blou druppel verslag, het 'n tekort aan tegniese vaardighede by wateraanlegte in die land uitgewys. Wat beteken dit vir ons verbruikers wat hierdie water moet drink?
Jong, dit is 'n kommerwekkende statistiek. Ek sal dit so 'n bietjie vir jou van die statistiek gee. Hulle sê basies dat slegs 12% van die aanlegte het uitstekende tegniese vaardighede, terwyl 61% uiters swak tegniese vaardighede het. So dit beteken basies, dit is die mense wat op die aanleg is, wat fisies na die bestuur van hierdie aanleg toesien. En daar is 'n groot kommer dat hulle praat van, ekskuus vir die Engelse term, maar hulle praat van process controllers wat op hierdie aanleg te werk, wat basies seker maak dat die kloordosering wat gebeur reg is, die vlokkie land wat seker maak dat die water al die vuil goed gevlokkieleer word en na onder toe gaan in die aanleg. Hulle kyk na al daai tipe goed op die aanleg. En dit beteken basies dat baie van hierdie aanlegte in Suid-Afrika, en ek my opinie wat ek sien uit van die verslae wat al gelees is en uit die regering se verslae, is baie van jou plattelandse dorpies die wat die meeste gebuk gaan onder hierdie kwessie, waar daar is nie die nodige tegniese vaardighede om hierdie aanlegte te hardloop en bestuur nie, wat eintlik 'n groot bron van kommer kan wees vir die toekoms, want dit beteken dat jy is nie altyd verseker dat jou water van skoon gehalte is nie.
Baie dankie, dit was Lambert de Klerk, hy is Afriforum se bestuurder van omgewingsake en ek weet jy het 'n belangrike afspraak, Lambert, ek hoop dit gaan goed daar. Die voormalige burgemeester van die eThekwini Metro, Zandile Gumede, is tot voorsitter van die ANC in die streek verkies. Dit word as 'n oorwinning vir die radikale ekonomiese transformasiefaksie in die ANC beskou. Gumede staan egter tereg op korrupsieverwante aanklagte. Sal sy, volgens die ANC se opsystaande resolusie, vrywilliglik haar nuwe posisie prysgee? Ons praat nou hier oor met die politieke beleidsontleder Theo Venter. Hallo Theo.
Goeiemôre.
Die opsystaande resolusie het Gumede nie weerhou om haarself vir die posisie beskikbaar te stel nie. Maar dink jy dit was sodanige slim skuif van die ANC?
Wel, as jy praat van die ANC as 'n soort van 'n eenheid, dan is dit waar die probleme begin. Mens moet waarskynlik praat van 'n faksie in die ANC. Maar ek dink die fout in die opsystaande resolusie is dat die fout sê, of die resolusie sê, mense in verkose posisies moet opsy staan. En ek dink dis presies daar waar die ANC vir hulle self 'n bietjie in die voet geskiet het, want dit laat dus enige iemand en die ANC, of hy nou aangekla is en of hy nie aangekla is nie, dit laat hom toe om homself te laat nomineer. Met ander woorde, dis grondwetlik in die ANC om genomineer te word as jy die potensiaal het om die ANC se naam in gedrang te bring. En dit is presies wat hier gebeur het. So ek dink die ANC gaan baie mooi moet kyk dat die opsystaande resolusie, want 'n mens as jy in 'n politieke party is, wil eintlik verhoed dat sekere kandidate wat die groot risiko potensiaal inhou vir die goeie naam van die organisasie, dat hulle verhoed word om in die proses betrokke te raak. Want die ANC sit nou met 'n dilemma, net soos wat ons in Mpumalanga gesien het. As iemand nou reeds verkies is, dan moet so 'n persoon nou formeel in kennis gestel word om op sy te staan. Nou daar alreeds sit 'n groot waardeprobleem in die organisasie. Mense behoort te weet dat jy nie jouself moet nomineer as jy 'n risiko gaan inhou vir die party. Maar omdat die party so verdeel is in faksies, ek dink ek neem mense groot kansse, en dit wat ons nou gesien het in KwaZulu-Natal oor die naweek, die enigste ligpunt is eintlik dat hulle nie weer op mekaar geskiet het soos die vorige keer. Hulle het dan hierdie keer net lank gevat om aan stem te kom, maar uiteindelik gestem. So dit is daarom positief, maar die uitkoms van die verkiesing is negatief vir die beeld van die ANC, en ek dink hoe gouer hulle hierdie saak regstel, hoe beter, en ek is bevrees ons gaan dit nog op 'n paar geleenthede sien voordat ons uiteindelik kom by die prisma waardeur ons hierdie jaar kyk, en dis die prisma van die presidentsverkiesing in Desember in die ANC.
Sien, sou Gumede se verkiesing in die steen wat sy vir Red in KwaZulu-Natal ontvang beskou kan word as 'n tipe bloedneus vir Ramaphosa in die opkomende nasionale verkiesing?
Kom ek gee net 'n bietjie perspektief voordat die bloedneus vraag antwoord. KwaZulu-Natal het in 2017 ongeveer 25% van alle ANC takke verteenwoordig. So dis 'n groot provinsie wat betekenisvol is wanneer die ANC 'n leierskapskonferensie hou. Dinge in KwaZulu-Natal het skeef geloop oor die laaste paar jaar, en daar is nie meer hierdie eenheid in geleedere in die ANC in KwaZulu-Natal nie. Hulle moet 11 verkiesings hou, soos die waarvan Gumede nou verkies, want hulle het 11 streke in KwaZulu-Natal. Die Ramaphosa-kamp het reeds 4 van die streke in die sak wat hulle gewen het. Maar Ekwini of Durban, die groter Durban gebied, is natuurlik die grootste streek wat self 'n klomp afgevaardigdes na die konferensie toe stel. So in daardie opsig dink ek is dit 'n terugslag, maar ek dink nie dis 'n bloedneus nie.
Goed. Baie dankie Theo, ons het gepraat met die politieke en beleidsontleder Theo Venter. Dis nou bykans 11:20. Oud-president Jacob Zuma en die Franse wapenvervaardiger Thales se wapenkorrupsieverhoor sou vandag in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg begin het. Maar Zuma was nie by die hof teenwoordig nie, op aanbeveling van sy dokters. Zuma se regspan het voortgegaan met 'n aansoek dat die saak weer uitgestel moet word. Estie de Klerk hou vandag vir ons al hierdie nuusgebeure dop. Wat het Zuma se regspan gesê? Hoekom is hy nie in die hof nie?
Marita Zuma se regsverteenwoordiger advokaat Dalium Mpofu het aan die hof voorgehou dat Zuma vanoggend in 'n mediese noodtoestand verkeer het.
There was a medical emergency which took place in the past few hours and we have been liaising with the doctors. The situation is being attended to.
Nou, die verdediging hoop om later vandag 'n verslag van sy mediese span te kry oor die presiese mediese redes.
En tog is deur die hof voortgegaan om 'n aansoek van Zuma se regspan aan te hoor dat die saak weer uitgestel moet word.
Dis reg, Marita. Zuma se regspan het die aansoek gebring in die lig daarvan dat hulle die regter-president van die Appelhof, regter Mandisa Maya, genader het om in te gryp in 'n heroorwegingsaansoek in die Appelhof. En dit is nou nadat die Appelhof verlede week Zuma se aansoek om verlof tot appel teen regter Piet Koen se Hooggeregshof uitspraak dat die staatsaanklaer advokaat Billy Downer hom nie van die verhoor hoef te onttrek nie, van die hand gewys het. Betoog is aangehoor oor of regter Koen die diskresie het om die saak verder uit te stel in die lig van die heroorwegingsaansoek in die Appelhof. Hier is advokaat Mpofu.
Your lordship does not have a discussion. If your lordship does have a discussion, it's an extremely narrow one. The nub of the issue, which is the third element that I was going to go through, is the impact of a refusal on the applicant's constitutional rights. The lordship will know that the general rule is expressed as follows. A court should be slow to refuse a postponement application where the constitutional rights are implicated.
Nou, advokaat Billy Downer namens die staat het betoog 'n verdere uitstel sal die verrigtinge net verder vertraag, terwyl verskeie howe reeds uitspraak gegee het dat Zuma se petisie om hom as die aanklaer van die saak te verwyder geen redelike vooruitsigte op sukses het nie.
Today is a great trial date came after nearly 2 decades of delays. And responsibility for those delays is a subject matter of many legal proceedings and many court pronouncements and argument. But nevertheless, there have been those delays for 2 decades. But if in the end of the day, the court regards it broadly in the interest of justice to do so, if it's expedient and would serve the parties and the court and society. So we say then that the court has a discretion in terms of Section 168, whether to grant the application in the interest of justice, determine that the application should be dismissed.
Die Jacob Zuma Stichting het ook vroeër bekend gemaak dat Zuma die private vervolging van advokaat Downer sal oorweeg. Regter Koen het die aansoek tot 2:00 vanmiddag verdaag.
Dit was Estie de Klerk wat vir ons die hofverrigtinge in die korrupsieverhoor van oud-president Jacob Zuma en die Franse wapenvervaardiger Thales dopgehou het.
Jy luister na Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie het die afgelope weke openbare verhoor in Nuisna aan die Tuinroete gehou, na beweringe dat die polisie en die veiligheidsmaatskappye gewelddadig teenoor die gemeenskap optree. Tanya Krause berig dat die kommissie aanbevelings sal maak na afloop van die verhoor.
Die verhoor spruit uit 2 onlangse voorvalle in Nuisna. In September 2020 het die munisipaliteit die rooi mure na Honli gestuur om onwettige strukture af te breek. Die gemeenskap het teruggeveg en 'n aantal mense is in die onluste beseer, insluitend 'n persoon wat sy oog verloor het nadat hy deur 'n rubberkoel getref is. Ralph Stander van die gemeenskapsorganisasie Nuisna United sê die munisipaliteit en Rooimure het onwettig opgetree omdat daar nie 'n hofbevel verkry is om die strukture af te breek nie.
Miskien moet ek ook die Rooiend bedank, want as hy insident nie gebeur het nie, sou die gemeenskap miskien nie so bymekaar gestaan het nie. Maar die gemeenskap is nou 'n eenheid, die gemeenskap staan saam en hulle sê hulle sal dit nooit ooit weer toelaat nie. Hulle sê oor hulle dooie liggame En ek sê self ook, oor my dooie liggaam, sal ons weer toelaat dat die Red Ants mense se huis afbreek in ons gemeenskap.
Die Nuisna munisipaliteit erken dat hy meer inligting moes verkry het voordat hy die rooi mure ingestuur het. Daar is ook gehoor dat die polisie nie altyd ingelig word oor beplande uitsettings wat gewoonlik hand uitdruk nie en moet gevolglik die onluste probeer kalmeer. Nog 'n voorval hou verband met die rooi mure wat hawelose mense in die middedorp verwyder en hulle na bewering aangerand het. Die burgemeester van Nuisna, Lewel Davies, sê hulle beplan om 'n skuilings te skep waar hawelose mense ook vaardighede aangeleer sal word wat hulle in staat sal stel om werk te kry.
Ons wil die, soos ek gesê het, die waarde van ons mense, ons ook die probleme van werkloosheid aanspreek en ander tipe sosiale probleme wat mense deemak. Ons weet dat hawelose mense gaan die unieke probleme en soos een sielkundige gesê het, jy is net een betaling weg van die strate. So dit kan met enige iemand gebeur en ons moet verseker maak dat ons omgee vir mense sodat ons 'n veilige plek vir hulle kan skep.
Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissaris Chris Nissen sê hy het kennis geneem van 'n sistemiese kwessie in die wyse waarop wetstoepassers en private veiligheidsmaatskappye optree tydens uitsettings en interaksies met hawelose mense in die provinsie.
Ons het hierdie verhoor geroep om die mense wat gekla het by ons bymekaar te bring en ook teen wie daar gekla word om hulle ook bymekaar te bring, na almal te luister sodat ons onafhanklike assessment kan maak en sodoende dan 'n verslag uitbring en 'n verslag wat ons dan met almal sal deel en daarna ook natuurlik sal ons 'n finale verslag uitbring wat direk ons rekomendasies gaan gee vir hoe ons hierdie klagtes opgelos het.
Die kommissie beplan om 'n soortgelyke verhoor binnekort in Kaapstad te hou. Ek is Tanya Krause op Nuisna.
In die bespreking verskuif ons fokus na die buiteland. Met die meeste van die stemme reeds getel in die afgelope naweek se presidentsverkiesing in Frankryk, het president Emmanuel Macron 'n oorwinning met 27,6% behaal. Sy grootste teenstander, Marine Le Pen, staan op 23,41% en in die derde plek is Jean-Luc Mélenchon met 21,95%. Die 12 ander kandidate kon nie eens 10% kry nie. Vir meer oor die Franse verkiesing, waarvan die tweede ronde op 24 April gehou word, praat ons nou met 'n politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Goeiemôre, Roland.
Goeiemôre, Marieta.
Bykans 75% van die kiesers het by die stembus opgedaag. Waarop dui dit?
Dis interessant, die Franse praat van 'n laaste persentasie en dat hulle verwag dat meer mense gaan wegbly. So dit is nogal, dink ek, 'n ander manier van kyk. 75% is nogal 'n redelike goeie opkoms in meeste verkiesings. En ek dink wat dit vir 'n mens opdui is die belangrikheid van die verkiesing ten spyte van die persepsie dat dit dalk nie iets is wat soveel mense gaan trek nie. Miskien 'n tweede punt, as ons gaan kyk na die uiteindelike verdeling van stemme, redelike wye verspreiding. Met ander woorde, daar's baie diep verdeeldheid in die Franse kieserspubliek in terme van dit wat mense sou verkies, maar nog steeds 'n goeie opkoms by die stembus.
Wat dink jy van die gaping tussen Macron en Le Pen vorentoe?
Die gaping het baie vinnig kleiner geword teen die einde van verlede week en dit hou waarskynlik verband met die keuses wat beide die kandidate uitgeoefen het hoe hulle die eerste ronde verkiesing benader het. Duidelik is dit baie nader aan mekaar verkiesing in die tweede ronde as in die verlede, maar ek dink 'n mens moet versigtig wees. Die algemene indruk wat geskep word is dat hierdie nou 'n lewe en dood geveg is. Een van die meningsopnames sê dit is te na aan mekaar om 'n uitspraak te maak en dit is minder as 2% wat tussen die twee kandidate lê. Maar dit is vreemd. As ons gaan kyk na hoe die stemme verdeel is, as ons gaan kyk na wat gebeur het, dan is dit waarskynlik nog steeds 'n verkiesing wat president Macron behoort te wen. En ek sê nie gaan wen nie, die klem is op behoort te wen. En hy behoort dit meer gemaklik te wen, dink ek, as wat die verwagting is. Maar die gaping sal dalk kleiner wees as in die vorige verkiesing, waar hy met 66% van die stemme gewen het.
Le Pen sê burgers moet kies tussen verdeeldheid en wanorde aan die een kant of 'n Franse eenheid wat maatskaplike geregtigheid waarborg. Is die keuse regtig so eenvoudig?
Nee, dit is nie. Sy het 'n baie slim veldtog gevoer. Sy het haar beeld heeltemal verander in hierdie veldtog. Baie sterk ingekom op die lewensomstandighede en die kwessies van lewenskoste. En dan iets wat sy nie baie beklemtoon nie, maar wat deurlopend deel van haar veldtog was, is 'n veldtog teen die Franse elite. En ek dink dit is waar die angel in haar veldtog nog steeds inkom. Sy het wegbeweeg van haar pro-Russiese standpunt, sy het wegbeweeg van die uittrede uit die Europese Unie uit, sy het wegbeweeg van die uitgooi van die euro as 'n geldeenheid. So dis baie belangrike veranderinge wat sy gemaak het. Maar alhoewel sy eenheid praat, is sy nog steeds 'n anti-elitistiese veldtog wat sy bedryf. En dit kan natuurlik baie groot verdeeldheid en konflik in die Franse politiek tot gevolg hê indien sy sou voortgaan daarmee. Dis een ding om jou ontevredenheid oor beleid en leierskap uit te spreek, maar om teen die, noem dit maar die establishment in jou samelewing te begin optree in 'n veldtog, is iets wat waarskynlik baie groot negatiewe gevolge kan hê. Dit sê nie jou elite is altyd reg en jy moet onderdanig wees nie. Maar dis iets anders om oppositiepolitiek te bedryf en 'n belangrike gedeelte van jou gemeenskap uit te daag op hierdie manier. En ek dink dit is wat 'n klomp mense nog steeds versigtig maak vir haar. Wat sê, ja, beeld is anders, sy praat oor die sake wat belangrik is, maar as ons by die wese van die politiek en die beleid kom wat sy gaan volg, die styl van politiek, is daar nog steeds redelike skeptisisme oor haar as 'n potensiële president.
Goed, baie dankie, ons gaan waarskynlik baie met jou gesels na die ronde van die 24ste. Dis 'n politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, professor Roland Henwood.
Jy luister na Spectrum. Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.
In die nuus vandag, die regering hou vol. Die nasionale gesondheidsversekeringsplan sal in 2026 in werking tree. En die verhoor van 5 verdagtes wat beskuldig word van die moord op die voormalige kaptein van Bafana Bafana, Senzo Mjiwa, het begin.
Jacob Zuma korrupsie verhoor bly groot nuus op Twitter. En dan is daar groot vreugde nadat die Proteas Bangladesh met 232 lopies uitoorlê het. Die speler wat uitgesonder word is Keshav Maharaj, wat weer 7 paaltjies laat kantel het.
Ons het vroeër in die program gevra. Daar word verwag dat die prys van 2 liter kookolie binnekort tot R120 sal styg. En dit is nou sonneblomolie. Toe wou ons vandag by jou weet, hoe gebruik jy kookolie? Watter soort verkies jy en hoekom? En hoe sal so 'n verhoging hanteer word? Aletta Mikolopoulos laat weet, ek gebruik baie min daai tipe olie. Ek verkies botter en olyfolie. Mani van Rooyen sê, ek gebruik eerder skaapvet. Jolande van der Merwe skryf, vetkoek gaan nooit weer dieselfde wees nie. Kom ons luister nou van die luisteraars se stemnotas.
Leon Kapman, Johannesburg. Ons besigheid is koeksisters wat ons pak. Ons gebruik 2 liters olie om in te gooi. Dit is 4 liters. Hoe gaan dit kos? En as jy die pryse gaan opsit, dan hy die mense. Ei, wat gaan 'n mens doen?
Dis Marsha Collins van Kimberley. Hier het ons my vriend, hulle wat al klaar R35 vir 750 ml olie vra. Ons kan die kop op water hou nie.
Dit is die wet van Transvaal, ne? Spar se pryse is reeds op van Spar, want ek wou gister gaan koop het. R150 vir 'n gewone 2 liter olie. Maar die mense moenie stres nie, there's many ways to kill a cat. Gaan hierso na jou Indian of jou Pakistan winkeltjie toe waar jy jou sigarette koop. Daar het ek 'n 2 liter olie vir R36 gekoop. Dankie, Lisa van Pretoria.
En Marie Klaak sê, pryse by vis- en skuifie-restaurante gaan beslis nou duurder word. Baie dankie dat julle vanmiddag saam gepraat het. En ek kyk, daai klingel beteken net een ding. In sportnuus vandag saam met Udo Karelse, die Proteas het vanoggend binne die eerste uur van dag 4 die laaste 7 paaltjies van Bangladesh laat kantel om die reeks 2-0 te wen. Né, Udo?
Absoluut. 2 weke in 'n ry wat hulle dit doen, Mariet. En vir die tweede agtereenvolgende toets het Suid-Afrika net 2 bowlers in 'n konfbeurt benut en dit is in sigself bietjie geskiedenis wat vandag op St George's Park gemaak is. In die eerste toets het speler van die reeks Keshav Maharaj en Simon Hamer 14 uit die 20 paaltjies geneem in Durban. Wys en George is selfs beter, maar Raj spog vanoggend met syfers van 7 vir 40 lopies, hamer op sy beer 3 vir 34 en daarmee doen die SA draaier selfs beter met 'n gesamentlike 15 paaltjies in die wedstryd. Suid-Afrika vier dan 'n sege met 332 lopies om die reeks op verspotmaklike wyse 2-niks te wen. Die laaste 7 paaltjies, soos jy reg gesê het in die inleiding vanoggend, weer eens binne die eerste uur van spel, laat kantel Bangladesh almal uit vir 80 en dan kry ek so 'n halfdag se werk seker as kommentator.
Oor die eerste golf major van die jaar is nou agter die rug en die Amerikaner Scottie Scheffler het oor 4 dae by Augusta beklemtoon hoekom hy die wêreld se topspeler is.
Ja, ek seker 'n halfdag nodig want ek was opgewees gisteraand om te kyk 'n laaste ronde van een onderbaan syfer het verseker dat Scheffler die groen baadjie na 'n 4 strawwe dae van kompetisie oor sy skouers trek. Dis die eerste oorwinning in 'n major vir die speler wat met 'n 10 onderbaan syfer sy meesters voltooi het. Hy wen toe met 3 houe oor Rory McIlroy van Noord-Ierland wat ten spyte van sy beste rond ooit op Augusta, 'n 64 tevrede moes wees met 7 onderbaan syfer vir die toernooi. Die beste geplaaste Suid-Afrikaner, voormalige wenner natuurlik, Charles Schwartzel, en hy het op die laaste dag 2 oorbaan syfer aangeteken om gelyk op te wees vir die toernooi om in 'n gesamentlike 10de posisie te eindig.
Bedoel, ek sien die Merseyside polisiediens in die Verenigde Koninkryk het bevestig dat hulle 'n saak van aanranding ondersoek teen die Man United voorspeler Cristiano Ronaldo.
Ja, is nou nie meer genoeg dat Man United se ondersteuners in die verleentheid gestel word met hoe die span speel nie, maar die voorval het in die spelers tonnel plaasgevind na Man United se 1-0 verlies teen Everton in die afgelope naweek. Daar word berig dat Ronaldo 'n selfoon uit die hand van 'n Everton ondersteuner geklap het en hy het vinnig op sosiale media om verskoning gevra vir die voorval, maar die groot frustrasie lê natuurlik met die ondersteuners van sy klub, want die 1-0 uitslag is nog 'n kans wat nou verbrou is om binne die top 4 te eindig en dus dan te kwalifiseer vir die Kampioene Liga. Die naweek se riller was egter die 2-2 uitslag tussen Man City en Liverpool. Dit het nou gister deurgekom. Die gelykop uitslag beteken dat Man City met 'n enkele punt bo Liverpool bly op 74 punte met 7 rondes wat oorbly in die Premier Liga.
Ai man, ek was so spyt toe ek die wedstryd gekyk het. Die arme Blitsbokke is toe nou in Singapore gestuit, maar daarom bly hulle nog bo aan die punteleer in die sewes wêreldreeks nou.
Nee, dit moet een of ander tyd gekom het. Voor die naweek het die Blitsbokke rekord 6 agtereenvolgende reeks oorwinnings agter die rug in die HSBC sewes wêreldreeks. Dis deur Fiji stop gesit die naweek in die kwart eindstryd wat met 19-14 met Suid-Afrika afgereken het. Die reeks is ook deur Fiji gewen danksy 'n 28-17 oorwinning oor Nieu-Seeland. Die Blitsbokke steeds regbo soos jy gesê het aan die wêreldreeks punteleer op 98 punte. Is nou 'n volle 15 punte voor Australië en Argentinië albei met 83 punte. En dan kom ons net so vinnig terug in die Verenigde Rugby Kampioenskap kan die Suid-Afrikaanse spanne die paas naweek net bietjie asem skep, Mariette. Vir die Stormers is dit 'n geleentheid om net terug te kyk op 'n fantastiese paar weke waar hulle 5 agtereenvolgende wedstryde gewen het en nou die beste kans het uit die 3 Suid-Afrikaanse spanne wat nog kan kwalifiseer vir die kwart eindstryd. Die Stormers sit na die laaste ronde in 5 te plek op die punteleer, gelyk met punte, of liewer gelyk op punte met Munster in 4de, die Sharks in 6de plek met 46 punte en die Bulletins in die laaste kwart eindstryd posisie in 8de plek op 43 punte.
Udo, baie dankie, ons sal kyk wat ons vir jou kan doen wat daai ander halwe dag se salaris betref, hoor. Dit was Udo Karelse, ons sportkommentator. Die Weerdienste het 'n waarskuwing vir ontwrigtende reën wat tot oorstromings kan lei uitgereik oor sekere dele van Limpopo, Gauteng, Mpumalanga en KwaZulu-Natal. Ons praat nou met die voorspeller van die Weerdiens, Quentin Jacobs. Hallo Quentin.
Goeiemiddag.
Waarin is hierdie reën weer te wyte?
Wel, daar was 'n afsnylaag wat oor die land ontwikkel het en dit het reën weer oor die grootste deel van die land neergebring.
Kan jy vir ons sê waar die hoogste reënvalsyfers die naweek was?
Die hoogste reënvalsyfers vir gister, ek weet nou net nie presies of dit opgegaarde waardes is en of dit alles Sondag was nie, maar die hoogste is Mabazamwa Airfield 206 mm.
Waar is hy geleë?
Dit is in KwaZulu-Natal.
Okay.
En Riverview in KwaZulu-Natal 127. Maar ek is nie precies seker of dit opgegaan is of nie.
Ja.
Anders as dit maak, ek het 47 mm gekry gister en 42 mm vir saterdag. En Pennington Site het 68 mm saterdag gekry en gister breed 60. So dit lyk my die swaarste reën het daar langs die suidkus van die van KwaZulu-Natal gebeur.
Quinton, tot wanneer gaan hierdie reën voortduur?
Dit lyk asof dit behoort vandag of vroegmôre verby te wees. Die stelsel is daar maar seker besig om uit te beweeg. Dan sal ons 'n bietjie van 'n breek kry en dan lyk dit my paasnaweek en ons weer 'n bietjie namiddag donderstorm sê.
O, goed. En is daar enige bevestigde gevalle van sneeu?
So ver ons het heet, was dit nog net in die city bevestig. Ons het niks ander
voorvalle
aan ons bekend gemaak.
Is daar plekke wat besondere lae temperature gehad het?
Die laaste wat ek kon sien was Bethlehem wat 11.8 is. Maar dit is het reeds so laaste wat het gekom het by ons stasies.
Is dit die dagtemperatuur?
Ja, dit was die maximum temperatuur, ja.
O, maar gister was dit hier by ons in Johannesburg veel kouer as dit.
Johannesburg was 'n bietjie warm, maar Johannesburg het 14, 15 geslaan. Maar ek voel, omdat het so nat en koud was, het het baie kouer gevoel as wat het rarig was.
Goed, nou is dit seker maar als my verbeelendheid, Quinton. Dankie vir jou bydra. 'N Voorspeller van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, Quinton Jacobs. Die Departement van Gesondheid snel voort met die Nasionale Gesondheidsversekeringsskema of die NGV wat in 2026 in werking sal tree. Die regering is vol vertroue dat die wetsontwerp deurgevoer en selfs in die howe getoets sal kan word. Vir meer oor die uitdagings praat ons nou met die ekonomiese navorser by die Solidariteit Navorsingsinstituut, Teuns Dubison. Hallo Teuns.
Goeiemôre, lekker om hier te wees.
Dankie. Wat is die jaarlikse koste van so 'n skema en hoe gaan dit befonds word?
Wel, die totale koste van die skema gaan hier by die 400 miljard wees. En dit sal lei tot 'n verdere begrotingstekort, want van tyd Suid-Afrika word reeds aan staatskant teen 'n reuse begrotingstekort bedryf. Dit sal volgens die nuutste skattings en voorspellings aan ons kant sal dit 'n verdere tekort van sê 164 miljard meebring en dit sal dan befonds word deur belastings te verhoog.
Ja, dit is nou 'n baie kritiese vraag dan, want ek wou vir jou sê, waar gaan hulle geld kry by ons?
Ja, by ons baie duidelik, daar is geen ander manier nie. Jy kan of die staat kan uit van twee plekke af geld kry, dis of nou van ons of hulle kan dit leen en dan kry hulle dit basies met rente in die toekoms van ons. So dit sal kortom elkeen van ons persoonlike belasting met ongeveer 1/4 verhoog. Daar's geen ander manier vir hulle om dit te befonds nie en dit kan tog dood eenvoudig nie gebeur nie. Ek meen die mense van ons, ek en jy kan dit nie bekostig om 1/4 van ons belastinglas meer te betaal as wat ons tans doen nie. So die van ons wat dit net kan bekostig nie, kan dit nie bekostig nie en die mense wat dit wel kan bekostig, gaan dood eenvoudig sê dis nie die moeite werd nie, want dit gaan nie om meer geld op die probleem te gooi, gaan nie Suid-Afrika se huidige gesondheids probleme oplos nie. Dit die probleme het te doen met bestuur of eerder wanbestuur en het kort aan verantwoordelikheid aan amptenare se kant. Want ek, as jy gaan kyk na wat ons eintlik het in ons openbare gesondheidsstelsel, daar word reeds in vergelyking met ander lande word daar oor genoeg geld spandeer. So geld is nie die probleem nie. Kundigheid op baie plekke, veral op die platteland is dit 'n probleem, maar as jy gaan kyk in meeste van ons provinsiale hospitale, ons het nog steeds van die beste dokters in die wêreld. So duidelik is die probleem nie geld nie, dis nie kundigheid nie. Kundigheid sal wel 'n wesentlike probleem word as NGV deurgevoer word, want 'n beduidende hoeveelheid dokters het gesê, as dit nie die realiteit word, is hulle weg. hulle emigreer.
Ek onthou dit.
En veral verpleeg, veral verpleegpersoneel het tot 'n groot mate reeds geëmigreer. Baie van ons mense werk in plekke soos die Emirate en Kanada. So gaan die lys aan want wêreldwyd is daar 'n tekort. Mense hier word eenvoudig te min betaal vir die uitstaande werk wat hulle lewer en ons opleidingsinstansies vir verpleging is nog steeds van 'n verskriklike hoë standaard oor die algemeen. So ons mense is in aanvraag in die buiteland. So as NGV inkom en jy sê jou betaling bly dieselfde maar jou werkklas word baie meer en van jou betaling gaan jy nou 'n kwart meer vir die staat moet teruggee. Hoekom gaan enige iemand in die mediese sektor bly?
Ek wil jou tog vra teens. Verstaan ek jou reg? Verduidelik dit vir my of ek 4 jaar oud is. Ek wat op die oomblik bydra tot my eie privaat mediese skema. Ek sal dan nou ook daarby komend bydra tot die nasionale skema vir die regering.
Ja, die nasionale skema sal die mediese fonds heeltemal vervang. Tans kry jy 'n klein deeltjie van die mediese fonds bydra terug in die vorm van 'n mediese belastingkrediet. Krediet, dit is ook een van die eerste goed wat die staat gesê het, hulle gaan wegneem as NGV inkom. Want, wel, daar gaan hy enkel, die hele idee van die NGV is dat hulle oorgaan na een enkel betalersmodel. So jy gaan nie meer vir jou eie mediese sorg 'n cent betaal, teoreties nie, jy gaan baie meer belasting betaal, die staat, maar dan gaan die staat die mediese rekeninge dek. En in die ideale wêreld klink dit goed, maar nie eers in lande wat baie beter daarin toe is as ons, het hulle die uitkomste wil vir hulle geloop het nie. Dis ek om in Engeland, is dit vir baie mense die moeite werd om as jy kind 'n arm breek nie hospitaal te gaan nie maar na 'n ander land in Europa te gaan om dit reg te maak want daar is dit dood eenvoudig 'n te lang wagtyd werk. Dis ek om mense in Engeland oor die algemeen wat klink nou na vir die algemeen ding maar dis ek om hulle nie hulle tande laat reg maak nie want die staatsgesondheidsstelsel wil nie daarvoor betaal nie. Dieselfde gaan in Suid-Afrika gebeur. As die staat vir jou betaal, gaan hulle vir jou voorskryf waarvoor hulle bereid is om te betaal. En as iets nie tans deur jou mediese fonds gedek word nie, gaan dit ook nie in die nuwe stelsel gedek word nie. En as daar 'n enkel betalerstelsel is, gaan jy dood eenvoudig nie die sulke goed kan doen nie. So as die staat byvoorbeeld nie glo en mediese toestand wat vir jou groot ongerief veroorsaak. As hulle sê dit is nie lewensbedreigend of belangrik nie, gaan hulle nie daarvoor betaal nie en jy sal dan dalk self na die buiteland moet reis om sekere prosedures te ondergaan.
Teens, ek wil net vir jou sê, jy het my nou min of meer op 'n vlak waar -4 is. Maar baie dankie van die Solidariteit Navorsingsinstituut het ons gesels met Teens Dubison. Die Zulu Koningshuis is vir die derde keer in meer as 'n jaar in rou gedompel na die afsterwe van 'n prominente familielid. Die suster van oorlede koning Goodwill Zwelithini, die 72-jarige prinses Thembi Zulu Ndlovu, is in die hospitaal oorlede nadat sy vir 'n geruime tyd siek was. Sy het 'n baie belangrike rol gespeel om Zulu tradisie en gebruike te bewaar wat die nasie verenig. Dries Liebenberg berig.
Prinses Thembi het geruime tyd nierprobleme gehad en was onlangs verskeie kere in die hospitaal. Sy het verlede naweek nog 'n tradisionele seremonie voor die huwelik van koning Mzizulu Kaswelithini en sy toekomstige koningin Ntokozo Mayisela in Newcastle bygewoon. Die KwaZulu-Natalse premier Sihle Zikalala het aan haar hulde gebring vir haar rol om Zulu tradisies te bewaar.
We know her to be one of those who were outstanding in contribution on the building of the Zulu nation. She was quite close to Umdlokombane, our late king. We send our deepest condolences to the royal house as well as the Ndlovu family and the nation as a whole.
Prinses Thembi was die afgelope jaar in die nuus omdat sy en ander lede van die koninklike familie die benoeming van koning Mzizulu Kaswelithini as nuwe monarg teengestaan het. Prins Zimagade Zulu maak op die troon aanspraak. 'n Lid van die koningshuis, Prins Afrika Zulu, het gesê prinses Thembi het nogtans diepe respek vir die monargie gehad. We cannot hide the fact that Princess Thembi died while she was leading the faction which fought for the recognition of Prince Zimagade as king. She fought this to her last breath, and she stood resolute. However, she maintained her respect for the monarch, and she should be remembered as someone who had deep respect for the monarch, not just as someone who opposed King-elect Mrs. Zulu. Die traditionele eerste minister, Prins Mangosuthu Buthelezi, sê dis jammerte dat die diepe verdeeldheid nie uit die weg geruim is voor Prinses Thembi se afsterwe nie. Nogtans reken die voorster van die Zulu Koningshuis Trust, professor Sigao Ngubane, dat traditionele gebruike rondom Prinses Thembi se afsterwe nie die inhuldiging van die nuwe koning einde Mei sal verhoed nie.
We are aware that she's been ill for some time, but we didn't expect this to happen so soon. May her soul rest in peace. Although we are saddened and the royal family is also in mourning, I don't think that it will interfere with the coronation of the king, Mrs. Zulu, Zulu.
Lede van die koninklike familie het die Ndlovu familie in Newcastle besoek om hulle medelee te betuig. Die premier en LIR sal later die koninklike familie besoek. Prinses Thembi word deur 4 kinders oorleef. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
Ach Dries man, ek is jammer, ek het so sleg in jou rede geval, ek het die verkeerde knoppie gedruk. Vergewe my. Vir die jongste oor die finansiële markte sluit Nikki van der Merwe by ons aan. Sy is 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings.
Goeiemiddag Marietta en luisteraars. Ons fokus hierdie week bly by China, waar COVID-19 gevalle vinnig styg met 26.000 nuwe gevalle in die laaste 24 uur. As ons kyk na Asië, sien ons daarom die Hong Kong Hang Seng verswak met 3%. Die Japaniese Nikkei is laer met 0,6% en die Australiese ASX 200 is hoër met 0,1%. In Europa verhandel die Britse FTSE 100 swakker met 0,3%, die Franse CAC 40 is hoër met 0,8% en die Duitse DAX is af met 0,4%. Plaaslik verhandel ons algehele indeks laer met 0,2% teen 74.664 punte. Die finansiële indeks is laer met 0,5%, die nywerheidsindeks verswak 0,3% en die hulbronne indeks is op met 0,1%. As ons kyk na kommoditeitspryse, goud versterk 0,4% en brand in $1,955 per fyn ons. Platinum versterk 1,1% en brand in $990 per fyn ons. En Brent olie verswak as gevolg van die vrese oor China, die grootste olie-invoerder in die globaal is vir vraag na olie. Dit verswak 2,9% en verhandel in $99.79 per vat. Dan wisselkoerse, die rand hou vas aan sy 14,60 vlakke, waar die aanvraag na dollars redelik hoog bly. 'N Dollar kan op teen $14.60, 'n pond rand teen $19.03 en 'n euro rand op teen $15.92. Die dan rentekoerse, die R2030 staatsefek is onveranderd en verhandel teen 9,6%. Die week wat voorlê lyk redelik stil, maar luisteraars kan op die uitkyk wees vir die volgende datapunte. Suid-Afrika se vervaardigingsproduksiesyfers word bekend gemaak. 'N Styging in kleinhandelverkope van 1% maand op maand word verwag en laastens die mynbouproduksiesyfers vir Februarie word bekend gemaak. Baie dankie.
Dankie Nikki. Dit is gaaf van jou. Dit was Nikki van der Merwe, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Nou, ons staan aan einde se kant toe wat Spectrum betref. Estie bring nou vir ons op hoogte van die afgelope uur se nuus en ontwikkelende stories. Hallo Estie.
Hallo Marita, oud-president Jacob Zuma en die Franse wapenvervaardiger Thales se wapenkorrupsie verhoor sou vandag in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg begin het. Zuma was nie by die hof teenwoordig nie nadat hy vanoggend na bewering 'n mediese noodgeval ervaar het. Sy regspan het egter voortgegaan om 'n aansoek te bring dat die saak weer uitgestel moet word en die staat sê dit sal net verdere vertragings veroorsaak in 'n saak wat reeds byna 2 dekades lank vertraag word. Die voormalige burgemeester van die eThekwini Metro, Zandile Gumede, is tot voorsitter van die ANC in die streek verkies. Sy het groot ondersteuning van die radikale ekonomiese transformasie faksie in die ANC, veral in KwaZulu-Natal. Die politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool, Theo Venter, sê haar verkiesing kan 'n negatiewe impak op president Ramaphosa se herverkiesing as president van die party inhou.
Die verkiesing van Zandile Gumede word deur baie beskou as 'n oorwinning wat negatief vir president Ramaphosa se herverkiesing as ANC president is. Maar 'n mens moet onthou dat die Ramaphosa kamp reeds 4 van die 5 streke in KwaZulu-Natal ingepalem het. My mening is dat hierdie oorwinning 'n baie simboliese oorwinning is en nie verskriklik baie gaan beteken in die veldtog na die nasionale konferensie tot in Desember 2022 nie.
'n Voormalige finansiële klerk van die Staatsveiligheidsagentskap, Galogelo Bopape, is tot 6 jaar tronkstraf gevonnis in die gespesialiseerde kommersiële misdaadhof in Pretoria. Sy skuldig bevind daaraan van diefstal van R170.000 van die Staatsveiligheidsagentskap. Hier is die MVG se woordvoerder, Lumka Manjane.
The NPA hopes that this sentence will send a strong message that such crimes of theft, corruption and fraud will not be tolerated.
Volgens die regering se 2022 groendruppelverslag gaan dit meer as R8 miljard kos om Suid-Afrika se riool- en afvalwaterfasiliteite tot basiese funksionaliteit te herstel. Sowat 60% van die land se riool- en afvalwatersuiweringsaanlegte is in 'n swak of kritieke toestand. Afriforum se bestuurder van omgewingsake, Lambert de Klerk, sê dit dui op totale verval.
Die groendruppelverslag skets 'n baie donker prentjie aangesien 23 van die 850 rioolaanlegte aan die groendruppelstandaarde voldoen het. Die slaagpersentasie vir rioolwerke is 90%, maar 334 rioolwerke het minder as 31% behaal, terwyl die gemiddelde nasionale telling 37% is. Die rioolwerke in die Vrystaat het 'n gemiddeld van 26% behaal, terwyl Noordwes rioolwerke 30% en Limpopo 29% behaal het.
In 'n monitor môreoggend berig ons oor die impak van die oorlog in Oekraïne op die landbousektor in Suid-Afrika en onthou ook om in te skakel vir 'n samevatting van jou dag se nuus in ons program Brandpunt om 6:15 vanmiddag.
Dankie, dit was Estie met 'n oorsig oor die nuus en die ontwikkelende stories. Weens 'n spesiale Goeie Vrydag programskedule sal monitor eerskomende Vrydag 'n uur later regstreeks tussen 7 en 8 uitgesaai word. En as al Vrydag geen uitsendings van Spectrum of Brandpunt wees nie. Ek groet namens ons hele redaksie, Nicoline de Wee, Jean Esterhuis en Johan Pietersen. Ek is Marietta, geniet die middag saam met RSG.
SAK nuus, onafhanklik, onpartydig.